Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi geplesini men Merdan Tarif dowam etdirýärin. Türkmen kardiyologi öz gamoseksuallygy hakynda gurrun bereninden soň Türkmenistan üçin uly galmagyla öwrülen waka bilen baglalykda ýurdun saglygy goraýş we derman senagaty ministrligi saglyk işgärleriniň arasynda däp bolmadyk jynsy ugurly adamlary ýüze çykarmak tagallalaryny etmäge başlady diýip Türkmenistanyň kronikasy neşri yerli habarçylaryna salgylanyp habar berýär. Bu çäre Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky LGBT jemgyýetiniň agzalarynyň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada 24 ýaşyndaky kardiolog Kasymberdi Garaýewiň ykbaly bilen bagly çap eden maglumatlarynyň ýanyna gabat geldi. Türkmen abatda ýerlen ýygnakda çykyş eden polisiýa işgäri raýatlaryň bu hili jenaýatlardan habarly bolup, olar barada häkimetlere habar bermezliginiň hem jenaýatdygyny, kimde-kim däp bolmadyk jynsy ugurly adamlary bilýän bolsa, olar barada polisiýa habar bermelidigini, özlerini mälim bolan jenaýat barada habar bermedik adamlaryň kanun esasında jogapkärçiligi çekilýändigini hem ýatlatdy. Şeýle ýygnaklaryň biri 28-nji oktýabrda Türkmenabat şäherinde ýerleşen Vilayet taglygy goraýş bölümünde geçirildi. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy gurumasynyň neşri bu ýygnaga vilayetiň saglyk edarlarynyň işgärleriniň çagyrylandygyny habar berýär. Münwerde Sewitiň saglygy saklaýyş ýolbaşçylarından başga hukuk goraýş guruluşlarynyň wekilleri Vilayet häkiminiň hukuk meseleleri boýunça orunbasary hem boldy. Ýygnagy alyp barjylar gurrunga edilýän mesele boýunça türkmen dilinde degişli sözleri saýlap alyp bilmeýän ürän oňoýsuz boldylar. Görnüşünden Aşgabatda Lukmanların arasında geyleri ve lizbiyanları yüze çıkarmak varada görküzme geliptir deyip havarda aydilyar. Türkmenistan'ın kronikasının maglumatına göre yığınak neticesinde iki heptenin içinde sağlık işgarlarını şepağat uyularından başlap şehir sanipidemologi stansiyalarının baş Lukmanlarına çelini ehli hünerminleri cıntık atnaşık etasında geçen keselçilikleri yüze çıkarmak için bağırlıktan geçirmek kararına gelindi. Elbette, sağlık analizi pulli ve her bir barlıqdan geçen sağlık işgari öz cüvsünden 270 manat tölök tölömeli olur. Şeyle de o olardaki sağlık edarlarının işgarlarını öz berkidilen 14-50 yaş ağırlığındaki yaşayıcılarını gözden geçirmek tavsırıldı. Bu çäherler azatlygyň 21-nji oktýabrda Türkmenistandaky azlyklaryň hususan da däp bolmadyk jynsy ugurly adamlaryň kynçylyklary barada çap eden habarından soň resmi taýdan açyk reaksiýa bildirilmezden aşaklykdan görülýäni meňzeýär. Azatlyk ilki howpsuzlyk aladalary sebäpli özüniň geýdigini açyk aýtmak we bu mesele boýunça açyk pikir alyşmalara başlamak islän ýigidiň adyny üýtgedip çap etmek kararyna geldi. Emma makala çap edilenden soň polisiýa 24 ýaşyndaky kardiologyň şahsyýetini anyklady we ol 24-nji oktýabrda polisiýa çagyryldy. Şondan soň Azatlyk Kasymberdi Garaýew bilen aragatnaşygyny ýitirdi we onuň nirede we nähil ýagdaýda saklanylýandygyny näbelliligi, raýatlarynyň türmelerde ýitirim bolmagy we ol ýerden käteden ölüp çykmagy bilen bilinýän Türkmenistanda öz jynsy ugruny açyk aýdan erkegiň ykbaly barda çuňur aladalaryň bildirilmegine alyp geldi. Türkmenistan'da bir erkeğin öz cinsi uğruna cemiyetçiliği ayağın edinden son yitirim bolmağından alada edilyar deyip Human Rights Watch kuruması 1. noyabrda çap eden beyanatında aytdı. Türkmen hükümeti Kasymberdi Garaýewiň tutuklukda dygyny ýa däldigini gysgaly aýdyňlaşdyrmaly we eger ol tutuklukda bolsa derrew boşatmaly hemde onuň näme üçin saklanandygyny düşündürmeli deyip beýanatda nukdalýar. Türkmenistanyň jenaýat kodeksinde erkek bilen erkegiň arasyndaky jynsy gatnaşyk jenaýat hasaplanýar.